Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от представяне програмата на партия ГЕРБ в областта на бизнеса, енергетиката и екологията в 123-то соло Стефан Стамболов от 14 март.
Тази вечер сме се събрали да говорим основно върху две теми. Едната е енергетика, другата е околна среда. В самото начало искам да ви представя колегите, с които сме застанали отпред. Кандидати за народни представители от 25-ти МИР. 23-ти. Вдясно от мен е господин Валентин Никол, всички го познавате, народен представител в 41-то, 42-то, 43-то народно събрание. Дяло от мен господин Красимир Ципов, също народен представител в 41-я, 2-я и 3-я парламент и бивш заместник министър на вътрешните работи, госпожа Румяна Бъчварова, бивш министър на вътрешните работи и вице-премиер в правителството на премиера Борисов 2, Христо Гаджев, също народен представител, и най-вляво от мен Боян Александров, отново кандидат за народен представител от Красна Поляна. Сега, аз предлагам, може би, да започнем с сектор околна среда. И двата сектора, и околна среда, и енергетика са тясно свързани. Аз ще кажа няколко неща, които обобщават направеното до момента и неща, които предстоят да бъдат направени, като ще се опитам да са неща близки до всички вас и неща, които касаят София и района. Всички знаем, че темата с качеството на атмосферния въздух интересува всеки един от нас и мерките, които до момента бяха предприети както от Столична община, така и от Министерство на околната среда и водите, бяха не малко, а някои от тях изключително значими и видими за всички ни. Ще започна, разбира се, от метрото, защото вече се направи, предстои да се построи третата линия, с която вече ще достигнем един дял от 45% от градския транспорт, който ще бъде покрит, и това ще намали значително вече вредните емисии. Точна цифра, мога да ви кажа, около 100 000 тона годишно. Друга тема, която мога да засегна, е, знаете, Западен парк предстои през 2017 година да бъде реновиран, като първи етап за него са отделени 1 милион лева. Разбира се, предвидени са средства и за Борисовата градина, знаете, новия парк Възраждане. Това са все мерки, които подобряват качеството на въздуха. Специално за квартал Красна Поляна, няколко проблема, които аз поне лично чух, това са горенето на гуми и на пластмаса, на елони, които до голяма степен замърсяват въздуха и особено жителите, живеещи в квартала, редовно са подавали оплакване за това. Тук и така, чисто собствено мнение искам да споделя с вас, че специално решаването на този проблем не зависи само от управниците, независимо дали е районния кмет, дали е кмета на столицата. Решаването на този проблем зависи от всички нас. Разбира се, предложения могат да бъдат давани както от районния кмет, така и от кмета на София, но при всеки един сигнал, подаден от ваша страна, тогава вие можете да търсите отговорност на органите. Или контрола всъщност е ключа към решаването на този проблем. а именно регионалната инспекция по околната среда и води, заедно с МВР и всички органи, съотносими към това проблем, могат да доведат до решаването. Разбира се, София предвижда две нови измервателни устройства, които до голяма степен ще спомогнат за локализиране на проблемите по отношение качеството на атмосферния въздух. Разбира се, тук, освен тези две нови измервателни устройства, Изпълнителната агенция по околна среда, заедно с регионалната инспекция по околна среда, също могат да правят замервания при сигнали от ваша страна. Така че мисля, че най-решаването на този проблем може да се движи в тия посоки. Предвидени специално по оперативна програма околна среда, през програмен период 2007-2013 година бяха заделени средства за подмяна на 126 автобуса в столицата, 50 трамвайни линии, 20 тролей и 10 нови метровлака. Поетапно те се влизат в града ни и мисля, че това всеки един го забелязва. Немалко средства са отделени на това, поне цифрата, която се изпълня, беше около 66 милиона лева. Знаете, оперативна програма околна среда е една от програмите с най-добро изпълнение, 99,85% изпълнение по нея. За страната са изградиха са, може би тези цифри вече стават банални, но са важни. 51 пречиствателни станции, 2600 км канализации и водопроводи, редица регионални системи за управление на отпадъците, които обслужват над 6 милиона жители в цялата страна. Много добър пример за София е новия завод за отпадъци, който чиято стойност е не малко, 367 милиона лева се отделиха специално за завода за отпадъци. Там, знаете, в миналото проблемите бяха много по отношение на отпадъците, вече са общо взето забравихме пълнените кофи с буклук и това, че отпадъците се транспортираха из страната. Таксите за това ги плащахме ние. Таксите бяха и високи, и общо взето целият град беше затрупан с отпадъци. Може би, ако в сектор специално околна среда, ако не се сещам нещо, което за да не ви заливам с статистика и цифри, неща, които вие виждате като проблем или желаете да бъдат подобрени, сега е момента да споделите и да минем в режим на въпроси и отговори. Относно тема енергетика, мисля, че мога да дам думата на господин Николов да каже няколко думи. И
с колко време разполагам? С енергетика може да говорим много.
Добре.
Добре, здравейте от мен. Първо да ви се представя. 41-то и 43-то събрание, 42-то не съм бил, защото бях заместник министър за кратко време на енергетиката, економика, енергетика и туризъм. След това председател на борда директорите на Български енергиен холдинг и след това изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй, т.е. когато беше 42-то събрание, бях в Козлодуй. Да минем на енергетика. Условно казано, всички войни в света са се водили за, освен за хубави жени, както хубавата Елена, и за ресурси. Така че по принцип енергетиката е много голям политически фактор, с който се влияе, за който се водят и сега войни. Така че той е важен сектор, част от националната сигурност. И опитвам се да бъда кратък, после да минем в диалогов режим, защото не знам нали кое ви интересува повече. И нека разделим условно енергетиката в България на две. На газова енергетика, на електроенергетика. Газовата енергетика в България за сега до сега се определяла винаги от един доставчик. Стратегическо важно било за България да има диверсификация както на източниците, най-вече. И след това е на трасетата след случилото се 2009 година, зимата, когато се спря газа през Украйна. Именно правителството на ГЕРБ работи именно в тези две посоки. Как диверсифицираме източниците? Първо, като изграждаме конектори. Тези конектори са връзката ни с Румъния, която вече е готова. Връзката ни през Посейдон, така наречената връзка към азербайджанския газ, който минава през Турция и Гърция за Италия. Другата връзка, която в момента е в проект, е с Сърбия. Всичките тези три връзки се финансират от Европейската комисия с солидарни помощи. И една от важните връзки, която все още е в начален стадий, това е връзката ни с Турция, където също очакваме от азербайджански, ирански и така нататък газ, или така наречения Каспийски регион. Защо са важни тези връзки? Първо, ни свързват с европейската газопреносна система и второ, дават възможност да създадем един пазар на газ в България. Другото важно нещо, което правим в момента, т.е. с правителството на Борисов, единственото, ние дадохме на концесия три така да се каже, офшорни зони. Едната е Хан Аспарух, която е най-голямата офшорна зона, граничеща с Румъния. В Румъния намериха 80 милиарда кубически метра газ, която газ, там е ОМВ, в консорциума основен акционер, където тази газ ще бъде предоставена през Румъния на целия регион, имам предвид като вид пазар. Втората е Терес и Силистар. Там спечелиха Шел, така че скоро очакваме сондажи там. В Хан Аспарух направиха сондажи вече, там основен акционер е Тотал. Направиха сондаж, имаме окуражителни данни за там, че има находища на газ и на петрол. Нямаме точно представа, поне имам предвид тук за обществото, не може да се каже какви са количествата, но така или иначе има окуражаващи данни. Тоест ние търсим вариант да намерим собствени източници, което разбира се ще ни направи много независими. Примерно Румъния, между 70 и 90% е от собствена газ. Само 10% се внася през тръбата, която минава от Русия през Украина, която идва към България. Много разчитаме, е разработен, пак разбира се с Европейската комисия този път, за така наречения газов хъб Балкан. Газовия хъб Балкан се очаква да бъде пълнен, или така се каже, да му се осигури ликвидност, както от Каспийския регион през Турция, през Посейдон, както ви казах, връзката, така разбира се от руската газ. Мога да разширя много този въпрос, но няма смисъл, само ако ви интересува, във въпроса ще ви отговоря, така че в момента имаме предпроектно проучване, което в момента Европейската комисия финансира, това значи, че тя вярва в този газов хъб. Разбира се, без руската газ в началото този газов хъб няма да бъде достатъчно ликвиден и няма да бъде достатъчно атрактивен за партньорите, които може да доставят. Първите сделки, които направихме извън руската газ, това са сделките през реверсивната връзка, която така или иначе имаме през съществуващо през България за Гърция, където ние доставяхме на Гърция руска газ като транзитьори. Направихме реверсивни подстанции, които вече съответно можем да доставяме газ и от Гърция. Разбира се, през Румъния за сега ние можем да им доставяме газ, там няма подстанция и понеже тяхната система е с по-ниско налягане, те могат само да черпят газ от нас. Но от друга страна, пък това количество, което намериха те в тяхната офшорна зона, има голям интерес от ОМВ да го прекара през нас, защото ние сме с налягане, колкото е европейската газова система. Толкова за газа, минаваме към електроенергетика. Електроенергетиката се разделя, да кажем, условно пак на, условно да разделим на три. Това е въглищен комплекс, където се произвежда около 3600 мегавата капацитет топлинна енергия. Най-големия това е Маришкия басейн и с ТЕЦ Марица 1, 2, 3 и 4, където и Димитровград се създават тези мощности. Другото е атомната ни централа Козлодуй, която произвежда около 2080-2100 мегавата, защото чрез модернизацията увеличихме увеличихме мощността. Една от приоритетите на правителството е именно удължаването на 5 и 6 блок. 5 блок вече са подали на документацията за удължаването с 30 години. Очакваме ядрения регулатор да даде лиценз следващата година на АЕЦ Козлодуй за удължаване на 5 блок 30 години. Следващата година очакваме да подадем документациите за 6 блок. 6 блок изтича лиценз за 2019 година. Проектната мощност до 2021, която е даден лиценз от руската страна. Очакваме там удължаване с 30 години. Това е абсолютен приоритет на правителството на и в програмата на ГЕРБ. Другата е възобновяемите източници. Там, още когато се създали правителство на Борисов 1, намерихме един закон, тогава се казваше закон за алтернативните възобновяеми източници за енергия, където направиха не врата в полето, а една порта огромна, където бяха навързани 12 000 мегавата чакащи възобновяеми източници с 4100 мегавата подписани предварителни договори. Така че всички, които хвърлят вина върху нас, абсолютно и категорично не са прави, затова обръщам внимание на това. А ние така или иначе имаме задължение към 2020 година да имаме 16% от крайното потребление да бъде от възобновяеми източници, или така нареченото е 2020. Именно там успяхме да диверсифицираме, да ги намалим и да в момента възобновяемите източници като капацитет, говоря не като производство, като капацитет са някъде около 1400 мегавата, 1500, като не броим големите ВЕЦ-ове, които са към Националната електрическа компания. Това са фактически условно трите големи производители в България на електрическа енергия. Когато Борисов 2 дойде на власт, ние заварихме 700 милиона, беше и тарифния дефицит в България. Предстоеше едно голямо поскъпване на енергията, за бита, разбира се, това беше и за индустрията. Успяхме да създадем един фонд, така наречен фонд за енергийна сигурност, която успя да покрие този тарифен дефицит и в момента тарифният дефицит ни е нула. Оставихме в касите на държавните дружества за енергетика около 1,5 млрд. лева, а ги сварихме някъде за около 300 милиона лева. Тоест, успяхме да стабилизираме енергетиката, разбира се, тя трябва още доста. Един от приоритетите на програмата, това е либерализацията на пазара на електрическа енергия. От тук стигаме до потребителите, които ще потребяват именно тази електрическа енергия през либерализирания пазар. По данни на Световната банка, която към ноември месец 2016 година е по наша поръчка, направиха анализ на енергийната система на България, 440 000 семейства са под така наречените енергийно бедни енергийно бедни семейства. Именно за тях трябва да се погрижим. По директива 72 от 2009 година ние трябва да ги определим, да ги тези семейства, да намерим начини за компенсацията, евентуално ако има поскъпване на тока до степен така, че те да имат достойно съществуване, като не се ограничават в потреблението на енергоисточници. Поради тази причина към Социалното министерство ще се създаде фонд, който да може да ги подкрепя тези семейства с местните власти. Те трябва да бъдат идентифицирани и да бъдат обгрижени именно от гледна точка да не бъде удара на либерализацията точно към тях. Но когато имаме един либерализиран пазар, тогава най-ясно ще бъде очертана цената на електрическата енергия. Сега, основният въпрос е дали се очаква поскъпване на електрическата енергия. Ние трябва да работим две посоки по тази причина. Успяхме да стопим тарифния дефицит. Световната банка казва, че компонентата, която е задължение към обществото, трябва да бъде дигната с определен процент, което съответно няма да се окаже върху цената на електрическата енергия, кой знае колко, тя ще се окаже някъде с около процент 2, ако няма, разбира се, други фактори, които трябва да повишат цената. Другия фактор, това е цената на петрола, което оказва, разбира се, и влияние върху цената на газа. Цената на газа пък оказва влияние върху цената на електрическата енергия, която се произвежда през топлофикациите и топлопреносните дружества, които създават също електрическа енергия. Така че цената на електрическата енергия има вероятност да поскъпне още сега в този период, който е от юли месец до юни месец до година. Но ако ние бъдем избрани на власт, при всички случаи мислим да увеличим този фонд енергийна сигурност с квотите на въглеродните емисии, които съответно се държат от Министерството на околната среда и водите и които голяма част вече отиват в този фонд. Така че може да компенсираме и да задържим електрическата енергия да не се вдига. Опитвам се да бъда максимално кратък, затова ще спра до тук, ако има въпроси, разбира се, ще говоря на всеки един от тях.
Благодаря. Това е сложна тема. Някои важни неща.
Много неща мога да говоря, да, разбира се. Сега, разбира се, един от въпросите може да бъде за АЕЦ Белене. Необходим ли е, не е ли необходим? Ще ви кажа само, че април месец в Европейския парламент предстои гласуване и промяна на директива за големите енергийни производители, където има слагане на максимални квоти на производството на произведени от тях вредни газове. Те са три компонента. Един е живака, другия е азотните окиси и третия е серните окиси. Всичките те, ако бъдат гласувани така както са заложени, ние трябва да затворим почти всички въглишни централи. Това са, казах, около 3600 мегавата. Заети в производството са около 10 000 души. Заедно с, как да кажа, присъдружните производства отиват някъде около 14-15 000 души, които могат да останат безработни. Ние сме направили всичко възможно това да не се случи, как сме подходили. Свързали сме с Полша, където 80% от електрическата енергия се произвежда от въглища, с Германия и така нататък и така нататък. Да не ви отекчавам, но ако това се случи, при всички случаи ние ще изпитаме недостиг на около 3000 мегавата мощности. Тези 3000 мегавата трябва да бъдат заменени с някакви мощности. Едни такива, при условие, че ние сме платили вече около 3 милиарда лева за АЕЦ Белене, това е абсолютно корупционен проект, който беше създаден, разбира се, можем да развием него. Но при всички случаи държавата няма нито капацитета, нито възможности да влага такива пари. Затова ние сме възложили още когато госпожа Петкова беше министър, чрез Министерски съвет, госпожа Бачварова знае като вице-премьер, възложена на госпожа Петкова да проучи икономическите и разбира се и техническите възможности за развитието на АЕЦ Белене като проект. След проучването веднага ще се създаде търг. Идеята е това да мине през Агенцията за приватизация, така че да бъдат компенсирани парите, които сме вложили до сега в този проект и съответно инвеститори да могат да го изградят. Има интерес, до сега има интерес най-вече от две китайски компании, има интерес от американски фонд и други фирми са и страни са проявявали интерес. Относно Южен поток, може би ще зададете въпрос, понеже много се спекулира от БСП за този проект. Южен поток в този си форма, която беше залегнала в България, може би никога нямаше случай, дори да бяхме Европейската комисия да не беше се намесила в този проект. Първо, че той от 1 милиард и 800 стана на 3 милиарда и половина за изграждането му, незнайно как и незнайно поради какви причини. Знаете, че беше нагласен търга, който беше проведен по времето на правителството Орешарски и тогава Европейската комисия започна производство срещу нас именно поради факта, че този търг беше абсолютно нагласен и не беше по нормите на Европейската комисия. Тоест, ако бяха изхарчени тези 3 милиарда и половина от компанията Южен поток България, която е 50% руска на Газпром и 50% Мурски енергиен холдинг, то ние от независими източници, т.е. икономически модели, не български, показваха, че България нямаше да може да изплати тази инвестиция никога. Т.е. всичките транзитни такси щяха да отиват именно за изплащане на. Т.е. за това беше направена именно, освен корупционна, беше направена такъв модел, за да може да се връща чрез такси и България никога нямаше да вземе тези такси. Другия момент е, че руската страна имаше интерес да започне така наречен Южен поток, да положи тръбите, които са във Варна и в Бургас по дъното на Черно море, да отиде във Варна и оттам да стигне до Ден, където е разпределителният център за Гърция и за Турция, т.е. да заобиколи Украина. Т.е. геостратегически ще да бъде заобиколена Украина. Румъния, знаете, че си има собствен газ и през България ще се транзитира газа, който е от порядъка на 28 милиарда за Турция, 12 за, значи 60 милиарда кубически метра газ през България ще се транспортират от Варна. Въпросът е, че тогава България ще загуби транзита от румънската граница до Девня и ние някъде се изчислява от порядъка на 100 милиона лева ще да загубим от транзитни такси при този модел. Така че Южен поток в модела, който беше накрая взел размери, абсолютно ощетяваше българската държава. Разбира се, сега ние трябва да спасим това, да не отиде да се случи Турски поток. За сега е подписано споразумение само за една тръба от предвидените 4, което да задоволява само фактически Истанбул. Всички други за сега няма решение, нито политическо, нито икономическо, да се изграждат към Турция. Именно ние искаме да се приборим тези тръби да дойдат в където им е място и икономическата целесообразност във Варна, така наречения хъб Балкан, и да спечелим трасето, което може да мине от България през Гърция за Италия и да компенсира загубата, която ще се отрази на транзита директния към Турция, защото най-големият транзит беше през България. Искам да ви кажа, че от 2030 година е изключен договор с Газпром за транзит на газ, така че при всички случаи те трябва да ни компенсират, ако случайно намалят газа, който минава през България за Турция, ако случайно се осъществи тази тръба.
Вие слушахте запис от представяне на програмата на партия ГЕРБ в областта на бизнеса, енергетиката и екологията в 123-то СОУ Стефан Стамбулов от 14 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.